Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja Mempelai Sorga, yang memberkati kita setiap hari. Haleluya. Percaya Tuhan mau memberkati kita? Amin. Tidak sia-sia dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menuntun kita, memimpin kita pada jalan kehendaknya menuju kepada suatu kebahagiaan bersama dengan Dia. Bersama dengan Tuhan Yesus, Kepala Gereja Mempelai Sorgawi. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Atas ikatan kasih persaudaraan, kita bersama-sama boleh berada pada saat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria, yang sangat baik sekali, puji Tuhan. Dialah yang dipermuliakan, disembah dan dipuji. Saya segera masuk dalam firman. Haleluya, puji Tuhan. Pada tema kita, itulah Tuhan menghendaki kita harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Enggak usah dibaca, sudah berulang kali kita baca. Saudara, dan tema kita ini terus kita dengarkan karena kehendak Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Atau kata lahir, atau kata lain, dilahirkan baru. Dilahirkan kembali itu artinya dilahirkan baru. Puji Tuhan, dan atas pertolongan Tuhan, firman ini sangat baik buat kita sekalian. Sebab banyak orang Kristen tidak ada kelahiran baru. Tetapi biarlah kita gereja Tuhan di akhir zaman ini mau menjadi gereja Tuhan yang ada tanda kelahiran baru. Dilahirkan baru, bukan sekedar Kristen keturunan, Kristen ikut-ikutan. Saudara, bukan karena Kristen karena mau kawin. Ya, dulu bukan orang Kristen tapi karena mau dapat jodoh orang Kristen, saking cintanya maka dia mau jadi orang Kristen. Tetapi kita ini menjadi orang Kristen atau menjadi kepunyaan Tuhan ini karena kita mengalami kelahiran baru. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bandingkan dengan langsung saja kita baca firman Tuhan dari Efesus. Puji Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat 8. Efesus 5 ayat yang ke-8. Ini perbedaan antara kelahiran kehidupan lama dan kelahiran baru, mengatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Anak terang, ya puji Tuhan. Ini perbedaannya antara namanya kehidupan lama dan kehidupan baru. Ya, kehidupan lama itu gelap. Artinya kehidupan lama itu adalah satu kehidupan di dalam kegelapan. Kegelapan dosa, kekuasaan oleh iblis, karena kegelapan ini adalah kekuatan iblis yang membawa manusia hidup dalam kegelapan. Kegelapan dalam arti segala macam kejahatan, segala macam dosa diperbuat oleh manusia yang hidup dalam kegelapan. Dan di dalam kegelapan itu pasti tidak ada damai, pasti tidak ada sukacita, pasti tidak ada ketenangan. Sebab itu orang yang hidup dalam kegelapan selalu hidupnya tidak ada ketenangan. Tapi kalau kita mengalami kelahiran baru, kita dulu gelap sekarang terang, karena kita dalam suasana terang, tentu kita ada damai. Perbedaannya begitu, saudara ya. Orang yang hidup dalam terang pasti merasa ada damai, ada ketenangan. Orang yang hidup dalam terang pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang hidup dalam kegelapan ada kesulitan terus. Dari kesulitan dan kesulitan. Tidak pernah ada jalan keluar karena gelap. Tetapi kalau kita ini hidup terang, ada kelahiran baru dalam terang, maka di dalam terang itu kita akan merasa berbahagia. Karena ayat 9 mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Itu terang, saudara ya. Terang itu ada buah-buahnya. Buah-buahnya itu baik. Yaitu terang itu buahnya. Ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Puji Tuhan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita jangan sembarangan percaya. Uji apa yang menjadi yang berkenan kepada Tuhan. Dalam pergaulan kita, dalam pembicaraan kita, dalam kehidupan kita. Kehidupan lama itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tetapi kehidupan yang baru itu bisa bedakan. Mana yang menyenangkan hati Tuhan dan mana yang tidak. Sidang gereja Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau kita ini hidup dalam terang. Puji Tuhan. Sehingga kita layak disebut anak-anak terang. Layak disebut anak-anak terang. Karena nanti kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan juga mencari yang hidup dalam terang. Tesalonika. Pasal 5 mengatakan, 1 Tesalonika 5 mengatakan, ayat 1 sampai ayat yang kelima, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu bahwa Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Lagi sekali. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu, baiklah. Ya, cukup. Puji Tuhan. Haleluya. Hari kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kegenapan firman ini pasti digenapi. Dunia ini bukan begini terus. Tetapi Tuhan akan menggenapi janjinya. Hari kedatangannya tidak lama lagi. Dan dia akan datang seperti pencuri pada malam. Pencuri itu artinya saat yang tepat kita tidak tahu. Itu sebabnya dimulai dengan ayat 1 alinea pertama. Tetapi tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Kira-kira kapan Tuhan datang? Tanggal berapa, bulan apa? Tidak usah diperkirakan, tidak usah dicari tanggal berapa, bulan apa, dan kapan. Tetapi hari Tuhan itu seperti pencuri pada waktu malam. Nah, pada waktu malam itu kita perlu terang. Kita perlu terang. Dunia yang makin gelap ini kita perlu terang. Kita harus hidup dalam terang. Sehingga ayat 5 mengatakan, kamu semua adalah anak-anak terang. dan anak-anak siang. Kita ini anak-anak terang. Gereja Tuhan di tengah dunia ini adalah bagaikan terang. Kalau Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Itu betul, saudara ya. Kita adalah terang di dunia ini. Dan kita ini adalah anak-anak terang. Dan kalau Tuhan datang nanti, Tuhan mencari anak-anak terang. Karena Tuhan itu terang adanya. Kehidupan lama sudah harus dilewat. Kehidupan lama itu kehidupan yang gelap. Sedangkan Tuhan akan datang menjemput anak-anak terang. Siapa yang hidup dalam terang, menjadi terang, itu yang dijemput oleh Tuhan. Dan dipersilakan masuk dalam kesukaan bersama dengan Tuhan. Bagaikan kisah anak dara. 10 anak dara, 5 yang pandai, 5 yang bodoh. 5 yang pandai itu lampunya terang terus. Tapi yang bodoh itu pelitanya padam. Betul dia menanti kedatangan Tuhan. Tetapi pelitanya padam. Berarti dia hidup dalam kegelapan. Karena dia hidup dalam kegelapan, maka pada waktu Tuhan datang, dia tertinggal. Biar punya pelita, tapi pelitanya tidak menyala. Itu berarti hidup dalam kegelapan. Jangan sampai gereja Tuhan seperti 5 anak dara yang bodoh. Tapi kita adalah anak-anak dara yang pandai. Yang pandai mengerti apa yang jadi maksud Tuhan. Karena kita hidup dalam terang. Dan siapa yang hidup dalam terang, maka nanti kalau Tuhan datang seperti pencuri, dijemput oleh Tuhan. Menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Tuhan menempatkan kita di dunia bukan untuk hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan menempatkan gereja Tuhan di dunia ini supaya hidup dalam terang. Terangnya tetap bercahaya, terangnya tetap bersinar. Dan sampai Tuhan Yesus datang. Kita bukanlah orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang yang hidup dalam terang itu selalu berjaga-jaga, sadar. Haleluya. Orang berjaga-jaga itu dalam keadaan sadar. Kalau orang berjaga-jaga dalam keadaan tidur, enggak ngerti. Saudara, puji Tuhan. Hari ini juga Tuhan mau kita ini hidup dalam terang. Siapa yang hidup dalam gelap, tinggalkan kegelapan. Dan sekarang tetap ada di dalam terang. Puji Tuhan. Hidup yang lama itu gelap. Orang yang masih hidup dalam kehidupan lama, itu adalah dalam kegelapan. Gereja Tuhan mau jadikan terang, karena Tuhan pindahkan kita dari gelap kepada terang. Gelap itu menakutkan, mengerikan. Injil Yohanes, ya puji Tuhan, Injil Yohanes pasal yang 5 ayat yang 24. Injil Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan kota firmanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia terpindah dari maut ke dalam hidup. Amin. Puji Tuhan. Hidup yang lama tidak mengalami perubahan itu dibayang-bayangi oleh maut, yaitu kegelapan maut. Tetapi kalau kita ini dipindahkan dari maut kepada terang, berarti kehidupan lama ditinggalkan, kita mengalami satu kehidupan baru dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan mau pindahkan kita. Kita kan tidak terus dalam bayang-bayang maut. Orang yang hidup dalam kegelapan itu dibayang-bayangi oleh maut. Tetapi orang yang hidup dalam terang, dia ada dalam kehidupan. Lolos dari maut. Tuhan pindahkan dari maut kepada hidup. Amin. Ya, dalam PA hari Rabu, saudara, saya sedang menerangkan bahwa musibah akhir, pembukaan meterai yang keempat pada akhir zaman ini, nanti adalah maut akan menyebar ke seluruh dunia. Dan semua manusia akan binasa, terutama mereka yang ada di luar daripada kehidupan yang baru. Tapi mereka yang ada kehidupan baru, lolos dari maut. Sebagaimana zaman Nuh semua manusia yang hidup dalam kegelapan, maut. Tidak ada yang hidup, kecuali Nuh keluarga yang menurut firman Tuhan tidak mau bergaul dalam kehidupan yang jahat. Tapi mereka menurut akan firman. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh itu sepertinya suatu perintah yang berat. Karena Tuhan mengatakan Nuh harus membuat bahtera. Yang mana seumur hidup dia belum pernah tahu ada bahtera. Tetapi kali itu dengan hikmat Tuhan, Tuhan memberi hikmat untuk nurut akan perintah Tuhan. Kita harus diajar Tuhan menurut perintah Tuhan. Supaya kita ini lolos dari maut. Tuhan pindahkan dari maut kepada hidup. Nuh itu dipindahkan dari maut kepada hidup. Orang pada zaman Nuh semua mati. Tapi hanya Nuh sekeluarga 8 orang yang tetap hidup. Karena mau menurut firman Tuhan. Ya, tinggalkan kehidupan yang lama. Dan mereka hidup dalam kehidupan yang baru. Sehingga mereka Nuh sekeluarga hidup. Hidup. 8 orang itu hidup semua. Kalau kita juga mau hidup menurut firman Tuhan. Maka Tuhan pindahkan kita dan keluarga dari maut kepada hidup. Berarti seluruh keluarga dilindungi oleh Tuhan. Seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Seluruh keluarga diberi kesehatan dan panjang umur. Amin. Puji Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau menurut akan maunya Tuhan, jangan jalan menurut mau kita sendiri. Jalanlah menurut maunya Tuhan. Karena Tuhan mau pindahkan kita dari maut kepada hidup. Amin. Orang yang pindah dari maut kepada hidup, dia pasti ada damai dan ada sukacita. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Pasti ada ikatan kasih persaudaraan. Ya, ada Philadelphia. Ada Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita baca, haleluya. Yohanes, kembali kepada Yohanes. Ini, haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan pindahkan kita dari maut kepada hidup. Dan kita yang ada dalam hidup ini, pasti ada kasih persaudaraan. Suratan 1 Yohanes. Kita akan baca suratan 1 Yohanes. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberi hikmat kepada kita, kesabaran dan ketenangan untuk diberkati dengan firman. 1 Yohanes kita baca, puji Tuhan, pada fatsal yang ketiga, ayat yang ke-14. Fatsal 3 ayat 14. Oke. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah di dalam maut kepada hidup. Yaitu kita mengasihi saudara. Barang siapa tidak mengasihi saudara, ia tetap dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya, cukup, puji Tuhan. berpindah dari maut kepada hidup. Saudara, ini juga hubungannya dengan ada kasih persaudaraan. Ada kasih persaudaraan. Gereja Tuhan ini, saudara, harus ada kasih persaudaraan. Harus ada Philadelphia. Kalau kita ini dipindahkan dari maut kepada hidup, maka kita harus ada kasih persaudaraan. Amin. Philadelphia, kasih persaudaraan. Philadelphia, haleluya, puji Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Ya. Ini kekurangan gereja Tuhan. Tidak ada kasih persaudaraan. Karena tidak ada kasih persaudaraan, timbullah yang namanya kebencian, kepahitan hati, kemarahan, menyimpan kepahitan hati, menyimpan kemarahan. Begitu saudara, karena tidak ada kasih persaudaraan. Saya percaya, kalau gereja Tuhan ada kasih persaudaraan, maka kita secara permanen yakin bahwa kita pindah dari maut kepada, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam. Biar sudah orang Kristen, kalau tidak ada kasih persaudaraan ya, dalam maut, belum pindah dia. Belum pindah. Kalau masih ada kebencian, masih ada kemarahan, masih ada dendam. Antara suami istri juga masih ada dendam. Ya puji Tuhan. Sesama jemaat masih ada dendam. Ya, dendam ini susah, saudara. Seringkali orang susah merubah dendam untuk menjadi kasih. Tapi kalau kita di dalam Kristus mengalami kelahiran baru. Siapa yang ada kelahiran baru dipindahkan dari maut kepada mau hidup? Amin. Mau hidup harus ada kasih persaudaraan. Itu Philadelphia, saudara. Tuhan mengerti itu, ada kasih persaudaraan. Itu kehendak Tuhan, loh, saudara. Ada kasih persaudaraan itu kehendak Tuhan. Yang menyebar kebencian itulah iblis. Iblis yang menyebar kebencian. Ya toh? Ya toh? Ya toh? Ini merusak. Itu adalah proyeknya iblis yang merusak. Sehingga tidak ada kasih persaudaraan. Orang yang ada kelahiran baru pasti ada kasih persaudaraan. Hidup lama telah dibuang. Dia mengalami satu kelahiran baru. 1 Petrus 1, kita baca mulai ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang lama, yang kamu warisi nenek moyang kamu. Bukan dari. Melainkan. Ya. 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 Amin. Puji Tuhan. Itu kehidupan lama sudah ditebus oleh darah anak domba. Sehingga kita mengalami kelahiran baru. Haleluya. Dan selanjutnya. Dan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah. Kamu percaya kepada dia yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Ya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Harus bisa. Orang yang sudah dilahirkan baru, telah diampuni dosanya, telah ditebus oleh darah yang mahal. Kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal. Maka kita ini bisa melaksanakan kasih persaudaraan. Amin. Yang tulus ikhlas, tidak terpaksa. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, tidak terpaksa. Karena kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Ya. Dan selanjutnya kalimat ini mengatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Kamu harus mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Berikut. Ya, ini telah dilahirkan kembali. Orang yang bisa melaksanakan kasih persaudaraan karena mengalami kelahiran kembali. Ya. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Amin. Oleh firman yang hidup, kekal. Firman Tuhan itu hidup. Karena dia hidup, ada kuasa. Karena firman itu hidup, ada mujizat. Karena firman itu hidup, pada firman tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi oleh firman. Firman PMA itu hidup. Dan firman hidup itu tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa mengadakan mujizat. Dia bisa menyatakan mujizat keajaiban-keajaibannya. Sehingga kita mengalami kelahiran baru. Dan oleh karena kita ada kelahiran baru, maka kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Haleluya. Karena kita mengalami kelahiran baru. Siapa yang tidak bisa mengamalkan kasih persaudaraan karena tidak mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru kita diproses oleh Tuhan. Pertama, dengan dia menebus dosa kita. Mengampuni segala dosa kita. Dan yang kedua, dia melahirkan baru kita. Dengan benih firman, seberapa banyak firman yang kita dengar. Firman itu merubah kita. Firman itu melahirkan kita kembali, haleluya. Dan oleh dilahirkan baru karena firman, maka kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Amin. Mengamalkan kasih persaudaraan itu, saudara, kalau ada kelahiran baru. Kalau tidak ada kelahiran baru, tidak ada kasih persaudaraan. Ya, makanya orang yang tidak ada kelahiran baru tidak mau bilang Philadelphia. Tapi kalau ada kelahiran baru, semangat dia. Philadelphia, kasih persaudaraan. Tapi kalau enggak ada, Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, saudara, enggak ada semangat. Tapi kalau ada kelahiran baru, semangat, saudara. Bisa dengan semangat. Saya mendengar kesaksian dari Pendeta Gideon pada waktu dia melayani di Jakarta. Di gereja dari Ibu Lukas Separto, saudara, dia bilang, waduh, so much. Kalau bilang Philadelphia, semangatnya bukan main, saudara, ya, semangat sekali, saudara, kasih persaudaraan, haleluya, semangat bukan main, saudara. Jangan kita yang di Malang, yang di pusat PMA ini malah loyo. Philadelphia, kasih persaudaraan. Tuhan memberi kita mulut, kita ngakui kebenaran firman. Karena pertama, darah anak domba telah menebus kita. Dan oleh kuasa firman telah melahirkan kita. Seorang demi seorang dilahirkan baru. Siapa yang ada kelahiran baru, pasti ada kasih persaudaraan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Kasih persaudaraan bukan digalang oleh organisasi. Kasih persaudaraan bukan diatur oleh manusia. Tapi kasih persaudaraan itu kekuatan firman yang bekerja di dalam hati dan kehidupan kita. Kita dilahirkan baru. Seorang demi seorang. Ya, Tuhan lahirkan seorang demi seorang kita. Satu persatu oleh kekuatan firman. Sehingga kita bisa melaksanakan kasih persaudaraan. Itu kata kalimat tadi itu bukan main, ya. Kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan. kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dengan sungguh-sungguh, tidak munafik, tidak terpaksa. Ya, tidak ada terpaksa, saudara ya. Sama, kalau kita berkata haleluya juga tidak terpaksa. Ya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya kalau lihat orang Kristen bilang haleluya terpaksa itu kasihan. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Kita puji kepada Tuhan. Iyalah. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah Tuhan, hei batinku. Janganlah melupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Orang selalu ingat kebaikan Tuhan. Dia mau memuji Tuhan. Mau berkata, pujilah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada hari ini Tuhan ikat kita dengan kasih persaudaraan. Karena kita sudah mengalami kelahiran baru. Tuhan pindahkan kita dari mana? Maut kepada? Apa mau tetap dalam maut? Apa mau tempat maut? Kalau yang dipindahkan dari maut kepada hidup, berarti ada kasih persaudaraan. Tuhan memberkati kita. Ada perjamuan suci di depan kita. Kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan.